Washington DC ra kadarbu sagale America sagantafan oromoti televisione akasumas gama radioon kannen saganta kenye hordoftan bakkaranu caqasa jirtan marat nagan kenye sinagahu attamoltan witatan kololessa soddoma barakuma lama afdik jami sadi kesumesitun kesan an tujbe horati qopile kenye harra kesatti buqatoni wollaga ehaf qellem wollaga gargars argata jiraachu jarsolin biya gujif borana tasgabbin akabuu gafachu sane Israel Hamasin abamsiisuudhaaf duulli jalqabe cimaa ta'uu kan angawaan United States tokko dubbatan kanneen qophii harraaf qindeessine keessaati. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akkan hordooftan isin afeera amma gara oduu har'aaf jennetti dabarra.
Attam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya oduu wiixataa har'aaf jenne kunoo loltoonniif taankileen Israa'el wiixataa har'aa gara Gaazaa gama kaabaatti kacihan yoo ta'u iddoo loltoota isaanii itti seensisanis babal'isaa jiran Israa'el haleellaa Gaazaa irratti gaggeessitu babal'isuudhaan sa'aatii 24 keessatti maaxxeelee Hamaas 106 caalaa rukutte. Kana malees Israa'el Siiriyaa fi Lebanon keessatti haleellaa gaggeessitee jirti. Kunis haleellaa biyyootii lamaanirraa nurratti banameef deebii kennamedha jechuudhaan Israa'el ibsitee jirti. Dhaabbati Save the Children jedhamu ibsa baaseen lakkoofsi daa'imman 73 keessatti Gaazaatti ajjeefaman lakkoofsa daa'imman waldhabdee addunyaa bakka adda addaatti bara 2019 kaasee gaggeeffamaa jiruu fi waggaatti gabaafamu sana caalee jira. Waldhabdee Israa'eliif Gaazaa gidduutti uumameen daa'imman 3000 ol ajjeefamaniiru jedhee jira. Pirezidaantii United States Joe Biden namoota nagaaf eegumsa akka taasifamu akkasumas gargaarsa namoomaa Gaazaaf kennamu akka dabalu muummicha ministeeraa Israa'el Benjamin Netanyahu gaafatan. Addunyaan Gaazaadhaaf gargaarsi namaa akka seenu gochuuf dhukaasi akka dhaabatuuf iyyataa jira. Dubbi himaan raayyaatti isaa kan Israa'el jiraattonni bakka maadhee ciccimoo Hamaas irraa akka fagaatan dhaamaniiru. Lolli keenya uummata Gaazaa wajjin osoo hin taane Hamaas waliinii jedhanii jiran.
Namoonni dhibbaan lakkaa'aman dirree xayyaaraa guddicha Raashaa kan kutaa Dageestaa keessaa seenuudhaan dhaadannoo farrajuu shotaa dhageessisuudhaan imaltoota balalii Israa'el Tel Aviv irraa ka'een dhufan barbaadaa akka turan dhaabbileen oduuf miidiyaaleen hawaasaa kan Raashaa gabaasanii jiru jaalannee gammada.
Gabaasni oduu Raashaa kun akka jedhutti namoonni walitti qabaman kun xayyaara Raashaa kan ta'ee fi Red Wings jedhamu marsanii turan. Aangoonni buufata xayyaaraa magaalaa guddoo naannoo musliimonni baay'inaan keessa jiraatanii makaa caalaa ka cufan yoo ta'u poolisoonni bakka sanatti walitti qabamanii jiru. Ministeerri Fayyaa Daagestaan akka jedhetti namoonni 20 ol kan miidhaman yoo ta'u lama immoo haala yaaddessaa keessa jiru. Kanneen miidhaman kunis poolisootaa fi namoota nagaa akka ta'an ibseera. Viidiyoon miidiyaa hawaasaa irratti namoota walitti qabaman keessaa gariin alaabaa Faalistiin mirmirsaa akka turan kaan immoo konkolaataa poolisii garagalchuuf yaalaa akka jiran agarsiisa. Dilbata galgala waajjirri muummicha ministeera Israa'el kan Benjaamin Netanyahu akka jedhetti Israa'el aangoonni seera kabachiisan karaasha bakka jiranitti nageenya lammiilee Israa'eliif juushota hundaa akka eegu akkasumas kanneen jeequmsa kaasanii fi yuudota irratti kallattiin fuulleeffatan kutannoodhaan akka hordofan ni eegdi jedhaniiru. Waajjirri Netanyahutti dabaluudhaan Raashaatti ambaasaaddarri Israa'el nageenya lammiiwwan Israa'eliif juushotaa eegsisuuf Raashaa waliin hojjetaa akka jiran ibseera. Mootummaan kutaa Daagestaan lammiilee Faalistiin Gaazaa keessa jiraniif deeggarsa yeroo dhageessisan kanatti lammiileen akka tasgabba'anii fi mormii akkanaa keessatti akka hin hirmaanne waamicha dhiyeessee jira.
Bulchiinsa naannoo Amaaraa keessatti haleellaa samii irraan geggeeffamu dabalatee meeshaalee gurguddoon namoota nagaa ajjeesuun itti fufuusaa Komishiniin Mirga Namummaa Itoophiyaa beeksisee jira.
Komishinni kun haala yeroo ammaa bulchiinsa naannoo Amaaraa keessa jiru ilaalchisee har'a ibsa baaseen humnootiin mootummaa seeraan ala ajjechaa raawwatan fakkeenya dhiyeessee jira. Komishina kana keessatti kutaa mirga namoomaa hordofuu fi qorannaa gaggeessuuf daayirektara olaanaa akka ta'an Dr. Mizaanee Abaate haala amma jiru ilaalchisee komishinichi guutummaatti qorannoo gaggeessuu akka hin dandeenye ibsanii miidhaan dhaqqabes itti fufiinsaan qorannoo gaggeeffamu kan qulqulleeffamu ta'uu ibsan. Onkoloolessa 18/2023 magaalaa Dabra Maarqos keessatti haleellaa dirooniin raawwatameen lubbuun nama nagaa 8 darbu komishinichi gabaaseera. Dabalataanis haleellaa diroonii onkoloolessa 15/2023 aanaa barahat keessatti raawwatameen daa'ima umrii waggaa 1-7 dabalatee lubbuu namoota hedduu galaafatee kanneen biroos qaamaa hir'isuu isaa kan ibsi ba'e kun. Ajjechaa seeraan alaa humnoota nageenyaa kan mootummaatiin bakkeewwan adda addaatti raawwatame jedhame dabalatee dararaa gabaasame ibsee jira. Komishinarri olaanaan komishina mirga namoomaa Itoophiyaa Dr. Daaneel Baqqala walitti bu'iinsa kanaaf furmaata waaraa argamsiisuudhaaf carraa karaa nagaa jiran hundumaa gargaaramuun barbaachisaa ta'uusaa ibsanii jiru. Ibsa ba'e kana ilaalchisee deebii ministeera koominikeeshinii mootummaa federaalaa biraa argachuuf yaaliin bilbila harka isaanii irratti taasifame hin milkoofne jechuudhaan Kennedy Abaate Finfinnee irraa gabaasee jira.
Itoophiyaa kibba gama dhihaa godina Kontaa keessatti kaleessa halkan rooba yendoo roobeen kan ka'e lafti foxxoqe miseensonni maatii tokko 3 du'uu bulchiinsi godinichaa beeksisee jira. Itti gaafatamaan dhimmoota koominikeeshinii godinaa sanaa obbo Abbabee Goobanaa akka jedhanitti kaleessa halkan sa'a 9 naannoo magaalaa Kontaa aanaa Ameeyaa ganda Oplaashee jedhamu keessatti kan roobi yendoon roobe lafti foxxoquuf sababaa ta'e lubbuun namaa darbee jira. Kutaa miseensonni maatii kanaa keessa bulan keessaa tokko keessa namni ture lubbuun oolee jira jechuudhaan itti gaafatamaan kun tuqaniiru. Obbo Abbabeen namoota qeerraa buqqaaniif deeggarsi taasifamaa jiraachuu tuqanii naannoo sanatti ammayyuu roobi yendoon roobaa waan jiruuf hawaasni kan yeroo biraarra of eeggannoo akka godhatu yaadachiisaniiru. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Bulchiinsi yeroof jiru dabballoota paartichaa irratti tarkaanfiin fudhate irreeffamuu akka qabu paartii Hiwaat walga'ii kana booda kaleessa ibsa baaseen gaafatee jira. Hoogganoonni sadarkaa olaanaa kan paartichaa dursanii dabballoota kana haasofsiisuu dhabuu isaanii qeeqee jira. Paartii kana keessatti rakkoo waliigaltee dhabuutu jira jedhes afuura tasgabbaa'een gamaagamuudhaan deemsa keessoo ofii qulqulleessuu gaggeeffamuu qabaa jedha ibsi ba'e kun. Walga'iin dabballootaa kun yaalii uummanni Tigraay rakkoo keessaa ba'uuf gochaa jiru kan danqu ta'uu kan ibsan pireezidaantiin bulchiinsa yeroo obbo Geetaachoo Raddaa kunis dhaabbachuu qabaa jedhanii turan. Bulchiinsa yeroo hundeeffameef itti gaafatamaa waajjira koominikeeshinii ka ta'an obbo Radaay Haalafoom sagalee Ameerikaaf deebii kennaniin hirmaattonni walga'ii sanaa hojii hanqina obsaa qabuu fi hubannaa hin qabne raawwatan jedhan. Barbaachisaa taanaan ammas ta'u mootummaan yeroo tarkaanfii fudhachuu qabuttis tarkaanfii ni fudhataa jechuu isaanii Mulugeetaa Asbahaa Maqalee irraa gabaasee jira.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Hordoftoota keenya sababa rakkoo nageenyaatiin jiraattonni godinaa Wallaggaa lixaaf Qellam Wallaggaa hanqina nyaataa qabaachaa turan yeroo ammaa gargaarsa argachaa jiraachuun isaanii beekamee jira. Waajjirri Busaa Gonfaa damee Wallaggaa lixaa kan Qellam Wallaggaa akka jedhanitti rakkoo nageenyaa iddoo kana lamaan mudateen yeroo ammaatti namoonni kun gargaarsa tuun argateen hafanii jiru. Yeroo ammaa garuu gargaarsa raabsamaa fi jiraachuu beeksisan Tsahaayi Daamxootu gabaasee kunoo. rakkona genyatin kan kae godinale wallagal tafi kella mollagatti daiman heddun hanqin mananyatan midamani rujettun ibsan jiratto takeessa kanen sagale amerikatif yadakennan addemirgitu waqoya jiratto ana qondala ta usani himani wogottal lamandarbanif hanqin mananyatatin rakkacha jirra barakanammo daiman ndelamida majru jiran
sababa onkotivi daimi nurkatiru maniru galgara to kowalu galama to kowalu galgara du table di to kowalu tadi ahor kan awalama wal wagala tajadila ga kab
de gersina moma osini taisa manjru de gersim nanya ta fasini kenna manjru karabu sagono fa kan ana satau kan godina
to kowala makandi inage ye senargene lemmi kai sira kani krai wala ma je temo gabara patu dokuba busa galama to kofaya bana ke tawadi gele tuku omon di wal wagala pata durara
Anale hangin mnanya tatif saat laman kiesatok ana begiti jeratan anicha abunaga satu cho rakko hangin mnanya tangkakabe enna ibsan
rakko nge isa jirumo rakko ulfata da yole nda imi umaje kira bilani ukubani umaya kawaka egesu hangin unge mdiru wantu kakabe zinjiru karanka unge kata zinjiru wantu kakabe tokole njiru mnanya tatiko richa diva wantu kakabe kakabe njiru kuno wagala mafalde majire ge anaka na bebi da ke wagala mafalde majira kimani ka batama wanka batama da wale zadu ajin ki wai ki mana gurtare kun kabo wai ki bide da tun kabo wai ki ta jadi kun kabo ummati
adin tsanata lamayyo itiga fatamtu wajira busa gonofa da me godina wallagal tatin rakko jiraton himatan kan ilalse ibsa sagale amerika afkannanin akkan jidan
ko an gidanya ta mudata akuma jiran mun sababota rakko da genya jiru bi namya wasni konnai gonnai da kadan kuran nagaru kuma kenyan tekete da data ta mai raitu munde yi kondal ratti barakuma na mafi kuda afur sitane bene shangul gumuske ta dura rasu bura tura ni deke shago chatur da batine mo ga fa sanga muru ma kuma da makure shani mo garabi ya ti deben begi da ti stilanga ratti kamade kuntale kuma shani ibija abdi tani kale jiraachu ni kara da bata da damo da bana ma gurmu development association in kale selle minange se bi achi jiraachu kondale di pala mafshanta da bani burana kashma kuntale da ku kuntale di pato ko erge bi jira nya ta da balata da imani bulle kuntala sagadani sadet ke kakasi ne ni raje churabegi kondala ti sakashu ne gine churani ikeshu mabara kuma la makura shadan kanarga sangara biya ti devi ani minan kuntala kuma fuli ti bisagali sadet ni raje gale jira karamo tumara e da banni gurmu development association in minan kuntala ti bala bashan da bage se jira ya ta da balata da imani ne kuntala ti bato ko ko ni shanga shine ka ju lo yo batani gari da chu
jiratun gudina kelle mollaga sabara ko ne genyatin baka jirenya sani rabukan de gar sabar badu kan jira mo bakka waawa jira busa gonofa dame kella mollaga obbata shale tafarrati
rakona de nyarra dankai ega bukadi kun ana kura na makalna bayi da ke sati ture rechu akawali gala ta kagodina nanno maja da ni jani to ni jan tani ta gani ni bukadi rakona de nyarra tin tan ai ture do darbe ega ana ge sa in bayi in da ni host community o kamo namota maruma namota ti dangadalani ni baye tani mogara ke kutan de jani da garu to to ko kanti do ge zati ro ma tanar gamar ara to ko ke sedu wada abba warra di na no di ko ri jadi ma di dan ko na no kuma da ma ko to ba ana da o ke te magana ke bi dan jira dani bi kama da jadi de ke si go da mara kan jiru
obu ta shalin de gar si kenna ma jiru ga ha da jittu hin dan da amu jiran
wanti ya da ru ko ni ga ra jittu nan de ammayu namo di ko kanu jiran ko ni da ko amma ke da kai dan jiran ke kuma kan barbaji amma ina nya da ba yin barbaji amma yi ana zaki da bala tani mo me share da ta mana ke sa sai wala ka babbe ki plastika kun kun barbaji amma yi
itiga hatam tun wajira busa gono fa da me walla galita a da natsanat da gar sai samu hangala mile rakof sat laman of danda aniti kanit fufuta ajiran
yuti rakoni njuje chutun tani amma rakoni rakona genya walqabade ta wani konna konna lofa gare yunu ni mo awasa kana biye sana inde ne shura baye ta garu mo awasi kun de kira mo kabaje ne mo tuma ajini ni wandin go ne de kasha kana la de tijra orano ke kifa misana ni mo rakko ni da en man mura tar buda te kan jure shuri mo da en san abi kara faya Oromia itu, bayi aku di mana, nyata juga ada. Lantaran ini kami diamond buaya dengan ibu itu. Rakun yang terletak orang nugi kisah ada betul data ujian ini. One hankin jadi kami sana mau ini rata jadi ada macam.
Sebab rakun yang nyata ini lamilin hankin amin nyata tip saat laman ini diamond akad gagama akajran hematan kun ablem mutu maaf mutu mutu mah degar seberbacisun bermatani diamond mida mah maaf saat laman kana akalubum bararan gafatani rum gawasagali Amerika tip haidam to. Abbootiin gadaa Booranaaf Gujii murtee hundeeffama godina haaraa Boorana bahaatiin booda mufii mudate hordofee haalli jiru nagaan akka furamu tumsaa jiru. Abbaan gadaa Jiloo Mannoo hundeeffamni godina kanaa murtee mootummaa ta'us dulsa murteen akkanaa kun uummata walitti buusa jedhanii walitti bu'iinsi gosaa akka hin mudanneef uummata gorsaa jirraa jedhan. Abbaan gadaa Kunnaa Jaarsoo gama isaaniitiin hundeeffamni godinaa kun gaaffii duraan ture kan deebise jedhanii wal dhibdee mudate uummata miidhuurra uummata walitti fiduudhaan rakkoon kun akka furamu taasisuun barbaachisaadha jedhanii Galmoo Daawit dabalata qaba.
Caffeen Oromiyaa gurraan dhalaa bara 2015 caaseffama haaraa dabarseeni godina Boorana Bahaa hundeesseeti jira. Kanaanis godinni Boorana Bahaa godina Baalee irraa aanaa 2, Boorana irraa aanuutii 3 fi godina Gujii irraa aanaa 3 fi bulchiinsa magaalaa Nagellee Booranaa walitti fiduun labsii mootummaa naannootiin godina haarawaa naannochaa 21ffaa ta'uun hundaa'eeti jira. Garuu erga murteen kun darbee booda mormii fi deeggarsi murtoo kana booda ture muddama kan fide yoo ta'u haga yoonaa aanaa Gooroo Duulaatti sababa mormii kanaa tajaajila fayyaa fi barnootaa kan kennan dabalate waajjiraaleen marti cufamanii jiraattonnis rakkoo keessa akka jiran gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Abbaa Gadaa Jiloo Mannoo jalqaba hundeeffamuun godina kanaa ilaalchisee yoo yaada kennan akkas jedhu.
Nuti hundeeffame kun uummata waliin buusaa hin ta'u jennee nuti namni namni mootummaa ala bulu hin jiru. Mootummaa hundeesse garuu waan goonu qonnu malee nuti waan sanii godina kaan fuudhanii kaan kennuun sirrii hoti jennee gaafanne.
Abbaa Gadaa Kura Jaarsoo gama isaaniitiin hundeeffamni godinaa kun hojii mootummaa ta'us deebii gaaffii yeroo dheeraaf eegamaa turedha jedhu.
Bara 1994 kan seeraa godina Boorana gara Yaaballoo kanaa deebisanii sun godina Gujii tolchanii ergas immoo maqaan godin Booran Baa magaalaa Nagellee Boorana jedhamee hundaa'e kanaan duraas komiin immoo uummata hedduutu yeroo maqaan Nagellee Boorana haqamutti baay'ee uummatillee komateettiin bara 2006 jechuudha. Labsi mootummaa naannoo Oromiyaatiin alaatti maqaan Nagellee Boorana jedhu haqamu jedhanii kapteen darraaqaa turanii uummatiin baay'ee komatee Booranillee komii kaasaa ture sabab suniin gochi lamaan tun waliin buutee dhiigna hedduun lolaa ture. Ergaas baay'ee komiin deemte Booranillee olii yachaa ture maqaan asirraa uti jedhame ture osoo sirraayinuu hangi godinii Booran Baa ta'uutiin deema ture. Ergammoo godini hundaa'e gaafii yeroo dheeraa ka Boorana gaafii bulchiinsa gaarii godini kun ifaaraan hundeeffamuun isa baay'ee itti gammanne.
Abbaa Gadaa Kura Jaarsoo komii gama Gujiitiin ka'urraa kan ka'e keessumaa aanaa Gooroo Duulaatti wanti hedduun danqamu himanii ammas godinatti maqaan Boorana Bahaa jedhame malee kan keessa jiraatu lammiilee biyya Amaaraa jedhanii jiran. Abbaa Gadaa Jiloo Mannoo rakkoo keessumaa Gooroo Duulaa fi naannoo sanatti mudate hordofee maal gootanii waan jedhuuf yoo deebii kennan.
Manni barumsaa akka Oromootu namni hin jiru jechuudha. Kanaafuu manni barumsaa sullee deebi'ee mootummaa irra garagalee waan murteessise akka waan san sirreessu jennee nuti warra deemneef. Akka abbootii gadaatti nuti wanni nurraa eegamu waan nagayaa qofa. Waan nagayaa dubbii malee waan kaan furmaata dandeenye waan hin kenneef nu nagayaan akkana uummati waliin tunne haga dhaalle haga boruulle akka uummati waliin tunne kenna kanuma dandeenya kaan hin dandeenye.
Warra aangawa mootummaa gaafachuu yookaan immoo ittiin haasawu yaalle.
Yaalle gaafannee jennaan mootummaan akka nuun jedhetti nuti akka hojii nu tolutti akka. Lafa kana bulchiisaa nu tolutti baanyee akka Oromoo walii galchinu baanyee malee nuti waa akkasii hin beennu nuti hin baanyee jedhanii
dhimmu moo wal fakkaatu irratti kan dubbatan abbaa gadaa kura jaarsolleen akkas jedhu.
Eegi godin hundeeffameetti hin jedhe mariin akka abbootii gadaa taasifni hin jiru. Garuummoo yeroo godinii jalqabu hundaasuun komiinii gara gujiitiin haa turte godina nu harka qabnu kan bulchuu jirru mootummaan odoo nu mariisisnu harka nu fuudheesa jedhu komiin kaa turte marii sun immoo Adaamaatti gamtaan abbootii gadaa Oromiyaa martinu Adaamaatti yeroo lama sadii olii illee achitti yeroo hedduu mari'anne walii galuu hin dandeenye gara mootummaa naannoo Oromiyaatti deebinne garuu ergaas rakkoolee uumamte haa amma naannoo Booroodhaa karaa cufan haa makiina guban haa labsaniitti hin bulleedhanii hanga ammaatti mormii geggeessuu jiran sun irraatti mariin hanga ammaatti gara abbootii gadaatiin taasifamti hin jirtu. Abbaan gadaa yilumaan dholleen yilu gubbaa jiraa jedhameettiin isaallee wal arguu hin dandeenye. Kanaaf waa rakkoosee jirtana yoo hordoggeessanii irraatti mari'atanii ittiin qajeelchan dansaa'edha. Ayyaanii an qabu osoo horbal'aa achirraatti geggeessine gaariidha.
Mootummaanis abbootii gadaatiif tumsee gaariidha kan jedhan abbaan gadaa kura jaarsoo ammas rakkoo keessumaa aanaa goroo duulaatti mudataa jira jedhaniif kan ta'u kora walii galaatii jedhu. Dhumarrattis abbootiin gadaa kunneen yoo waamicha dhiyeessan.
Ammallee namni nama bulchu mootummaa tokko mootummaan bulanii male nuti qotee bulaan horsiisee bulaan namni tokko uummati bal'aan namni rabbi horate qabumaan beekne su'a kan waliin tunnee addaallee boruulli kadhaannu kanuma.
Dhaamsi nuti qabnu akka abbaa gadaatti lafaallee gargar hin qabnu mootummaan haala bulchiinsisaatiif toluu fi godinaadhaan aanaalee naqoodhu malee lafti Oromoo daangaan qabdu tokko kanaaf wanni tokkummaa Oromoo diiga yaadi adda addaa ka tokkummaa Oromoo kan diigu namoonni ergama dhuunfaa qabanii saba kan walitti buusuu fi uummata qulqulluu nagaan jiraatu sochootu ni danda'anii kanaaf uummati keenna kan dhaga'uun qabu harka wal qabateettiin rakkoo jirtirraatti marii geggeesseettiin gaaddisaadhaan mariidhaan yoo furas gaariidha yaadii handhaan guddaan kanu.
Gabaas sagalee Ameerikaaf Galmo Daawit Adaamaarra.
Hordoftoota keenya qophiilee keenya torbaniin darban wixata Ameerikaaf uummata isheef qophii ispoortii kibxata ka darbu waa'ee uummata Oromoo roobii diree dimokiraasii kamisa qophii fayyaa akkasumas jimaata ka darbu qophii labataa dhagahuu hin dagatinaa kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Israa'el dilbata kaleessaa duula waraanaa ishee Gaazaa keessatti babal'isuu itti fuftee ennaa jirtutti Yuunaayitid Isteets lubbuu namoota nagaaf eegumsi akka taasisamu irra deebitee waamicha dhiyeessiteetti. Addatti immoo ogeessi waraanaa tokko ergamni Tel Aviv Hamaasiin balleessuudhaaf qabdu cimaa ta'uu akeekkachiisaniiru. Gabaasaa Veroonikaa Baalderaas Igileesiyaas Bafaqaadu Morodaa dhiyeessa.
Waraanni Israa'el guyyaa dilbataa ibsa kenneen tarkaanfii haleellaa Gaazaa keessatti fudhachaa jiruun gareen milishoota Hamaasiitii fi warreen namoottan Gaazaa hin taane irratti akka xiyyeeffataa jiru beeksisee jira. Haa ta'u malee gabaasonnii fi suuraaleen hedduun akka agarsiisanutti Gaazaa keessatti naannoowwan sibiilotaa irratti badiinsa cimaatu raawwachaa jira. Akkaataan adeemsa Israa'elii fi gargaarsi Yuunaayitid Isteets kennaa jirtu waan ilaalamuu qabu ta'uunsaas hin oolle. Gorsaan dhimma nageenyaa mootummaa Yuunaayitid Isteets Jaak Suliivan tamsaasa dhaabbata televizyiinii ABC sagantaa This Week jedhamu irratti haasaa taasisaniin dhimma wal waraansichaa irratti ejjennoo biyyi isaanii qabdu irra deebi'anii mirkaneessanii jiru.
What we are providing to Israel is subject to the laws of war and to the requirement.
Israel fi wanti nuti kenninu seera waraanaa jalatti kan tumamee fi lubbuun namoota nagaa akka eegamuuf ulaagaa taa'edha. Ulaagaaleen kunneen meeshaa waraanaa gara biyya biraatti dabarsinu kanneen keenyudha.
Virottan warren onkololista torba. Barakuma lama abdiddami sadi hamasin butamani fudatamani lolli lafo israeli taasisa jirtu. Virottan isani tivi balak abachu dandaa jechu danakaya daani taasise jira. Jaksule vangaru namotan sana nagad ani garamana isani ti devi sudafi yalin heddun taasifama akajiru dubbatan.
We are prepared to support humanitarian pauses so that hostages can get out safely.
Namoni bojeman nagan erga baani bokon nagargar sana momaf kopofner guya guyanis sana ratti wojjechu ittifufna.
General Warana United States yero amma sorama bahani jiranu Robert Abrahams gamasani tini karori hamasini ballesu wan danda amnefi wanji ottani furachu dandawu akkatae televisioni ABC ratti dubbatani jiru.
The defense that Hamas will put up in that very dense urban terrain, unlike anything that we've seen.
Hamas magala san kesatti bakka baye kanin walitti hidatani jiran kesatti bakki ofra ittisu inni qopheeffate isa waggoottan dhihoo keessa arginerra adda waan ta'eef lola cimaa waan gaafatudha. Israa'eloonni otuu hin beekin bakka namoonni humnaan itti qabamanii jiran akka hin aleelle mirkaneeffachuu qabu.
Jeneraal Abrahaams itti dabaluudhaanis wanti erga waraanichi raawwatee booda ta'uu malu ammumaanuu xiyyeeffannaa akka argachuu qabu dubbatan.
Hamas was created as a result of a lack of a separate Palestinian state, a two-state solution, as many people have talked.
Akana motan heddun waisa dubbatanitti Hamas kanalate motumman adda Palestine inni falabi yumalamani wan hinjirefi yomura kinich akamit fala argata jeda megafatamus bakki walakeesata uqabus kana.
Karaa biraatiin guyyaa dilbataa darbe namoonni kuusaa gargaarsa namoomaa gaazaa keessatti argamu cabsanii saamicha raawwachuun isaanii seerri sibiilotaa caccabaa jiraachuu isaa kan agarsiisu akka ta'e dhaabbanni waa'ee gargaarsa baqattoota Paalestaayin irratti hojjetu kan mootummoota gamtoomanii yaaddoo qabu wajjiniin ibsee jira. Waa'ee lola kanaa ilaalchisee akeekkachiisnonni adda addaa kan dhagahamaa jiran hogganaan waldaa amantaa kaatoliikii addunyaa Poop Firaansis akka waliigalteen dhukaasa dhaabuu taasifamuu fi kanneen humnaan butamanii qabamanii jiran caalaan isaanii warreen lammummaa biyyoottan lamaa qaban akka gallakkifamanu yemmuu waamicha dhiyeessaa jiranuuti.
Amma immoo dabareen kan qophii ispoortiiti. Maaraatoonii Beijing bara 2023 irratti atileetiin Itiyoophiyaa ulfaataa dheeressaan kan injifate yoo ta'u, ka dubraa immoo atileetonni Keeniyaa sadarkaa tokkoffaa hanga sadaffaa qabachuun xumuraniiru. Kanaaf dorgommiilee ispoortii kabiroo irratti qophii eebbisaa Naggasaa Stokholm irraa nuuf erge kuno.
Maaraatoonii Beijing bara 2023 atileetota 1300 ol kan hirmaachisee yoo ta'u, dorgommii dhiirota jidduutti dorgomeen atileetiin Itoophiyaa ulfaataa dheeressaan injifateera. Atileetiin kun fageenya kana sa'a 2 fi daqiiqaa 7 fi maayikiroo sekoondii 41 galmeesseera. Dorgommii maaraatoonii dubartootaatiin immoo atileetonni Keeniyaa sadarkaa 1ffaa hanga 3ffaa bahaniiru. Atileetiin Keeniyaa Vivian Chepikwiri sa'a 2 daqiiqaa 21 fi sekoondii 57 ture kan mo'atte. Taphni Premier Leagii Ingilizii torbee kanaatiin baay'ee eegamaa kan ture taphni darbii Manchester goolii 2 Erling Haaland Filiin Foodan immoo golii 1 gol lakkoofseen olaantummaa Manchester Cityidhaan xumurameera. Garee Pep Guardiola leenjuu Manchester Cityin taphattoota jajjaboo isaa miidhamaan dhabuus Yuunaayitidiin mo'achuu irraa kan dhaabe hin turre. Deeggartoonni Manchester Yuunaayitid yeroo gareerootti milkaa'ina dhabuu kilaba isaaniitiif abdii kutachuun dirree Old Trafford irraa baqachaa akka jiranis barameera. Erga leenjisaa isaanii duraanii Sir Alex Ferguson kilabicha gadhiisan isitti qabxiin argamaa jiru jajjabeessaa hin turre. Taphuma torbee kanaatiin Arsenaal diree isaatti Sheffield United 5-0 mo'ate. Edii Nkitiyaan goolii 3 lakkoofsisuun haatiriikii jalqabaa galmeessera. Goliiwwan 2 immoo Fabio Vieira fi Tomaasutu galchan. Leenjisaan kilaba Arsenaal Mikael Arteetaa taphataa isaanii sararfuun dura cimina agarsiisetti jajjaniiru. Innis goliiwwan 3 galchee yaadannoo adaadaa isaa jeder bebukotte taseram tabota premier league english kan brotel liverpool nottingham forest 7-0 yegumwat tottenham crystal palace lamafto komwatera chelsea nemmo geredre bentford ti melo lamafzeron injifatame debera taba el clasico real madrid fi barcelona gidduti tasfamen tabata sarrejiddu yu bellingham bukonna boda goli lamafchun
Sagale America, Saganta Afan Oromora, Qophiin Har'aaf jenne kanuma, Saganta Keenya Bu'uutiin walitti deebina, Nordofuun Dagatina, Kan Sinqe.